Radio Kapi.
Bote tongwe lamu na bino baso bozuli bakwa kolanda biso totombele bino bolandi bolamu. Bokuse ya sango, ekofongwa malelo, mwa mosala mibale moye, bokutani na ntina ya kosombitina makanisi wa matali bo timoli makele na bikolo biso ami na bitima binene tona Grand Lac. Toko kende na Sud Kivu motango, mwa bakoni ba pulupulu ya makila, toko lera e buti makasi okuna o territoire ya Walungu. Ukende kusuki saa na ituka maindombe mingi o territoire ya Kwamutu, epai wapi société civile e beleli, bokoti lisusu bo batomboki. Bamo bondo. Iyo bo ebisinga iyo ko mabongi sesili kotia mana misala mpona kolandela makele mpeko zo eano eko umela mpona boteki ya wolo na etando ya bikolo bizwami na bitima binene to na region de Grand Lac. Wanande mama ya likambo ya bokutani ezaliko banda mamosalami bale moye kino mamukolo mamosalami tano na sanza mpe mobuto zali awa namboka mokozi Kinshasa. Bokutani eye ezali nantina ya kusombitina makanisi nantina ya koyeba lolenge ya kozwa makoki mpeko tia yango na misala nantina ya botimo li makele ya wolo na bitando bizwami na bituma binene to region de Grand Lac. Ba beti sete mingi nantina ya ntombwa ya kolandela manso kino na bolamu bwayango bakoteka pe kokotisa misolo na bikolo biye bizali na makele mana. Ebandi mwa mosala moko na engumba kolwezi o etuka lwalaba eteni ya mbala ya mine na katanga business meeting KBM na bokuse. Ezali mbala ya liboso lwalaba ezali koyamba milulu miye. Mambi maike mabongisa maki lokola bokutani kotalisa misala miaba entreprise eye emi komisaki longola mambi ya makele ba beti sete na oyo etali kotambola mpe kotala biloko ndenge na ndenge eba bengi tourisme mpe bikela bizwami na kati ya etuka lwalaba bakisa mpe mambi ya bilanga. O etuka Ituri, bayekole ya bitelo biase, basi ya zemi mpe bato misusu bazwami na groupement ya Ntere. Bazali kobika na likama lya kukufa na mayi. Manso maye, Nzambi, Gbagba, batiaka na Mongala Bio, ezali kosangisa. Rwampara na Shari, na Bolai, bwa kilometre zomi ya kokoma na Engumba Bunya, esili kobeba makasi na eleko eye, mvula ezali kobeta tango yonso pe, mayi masili kotonda ya ngonde ezali komema makama na etandoana. Société civile, ezali kosenga na bakonzi ona etuka. Tuka pasili sama nakawana ya kotonga gwagwa Nzambi baimbo kabango moko de bapesi misolo me bango pona kotongisa gwagwa wana esila kotelema uta basanza nzike. Noro bangi nzela ya RN24 bebi makasi mpona bamvula ezali kobete mikolomiye. Banzela mingi etondi na potopoto mpe mabulu na bolaibwa businga gbadolite. Ezali na bakilometre kama moko tukuminei na minei. Okokuta kuna molongo molai ya mituka ekangami na ba marchandise na kati. Na yango etuka ezali lisusu na bilokote lobiko lokomi mpasi penkita ekomi na kwa koso. Na etuka Sud Kivu motango mwabakoni ba pulupulu ya makila to kolera e buti kuna na Kamanyola o territoire ya Walungu. Yoko lipinga lya OMS ekutana ki mokolo mwa mosala moko na munganga mokonzi wa hôpital Saint Joseph ya Kamanyola mpo baba kisa makoki ya kosalisa bakoni batangami tukusambo na libwa uta mokolo mwa yenga kati na bango basusu pe bakofi. Bankumi bazwami na etando ena lokola Roger Sadiki munganguzi akendeki na hôpital Saint Joseph ya Kamanyola mokolo mwa yenga amitungisi komona ete bazali kosalisa bakoni bo esengelite. Tina bwa kimbela epa ya bakonzi na kumona makama mazali kukomela baimboka na etandoana. Uta ya mitano ya sanza ya libwa tozali mokonzi wa ekolo abandisa ki manaka ya basi kobota ofele mpe peko pesa bana sima kobota mahali salisi ya monganga lia ofele na etando mobimba ya mboka mokonzi Kinshasa. Mokano mpe linaka liye lizali kotia ma na misala na yoko mapitalo ya mboka mokonzi eye kasi basusu pe bazali kozela nanu. Wanande emona ki babel mpongo na merveille asani baye bakende ki konongo na yoko mapitalo kino bakoma ki na centre ya sante bungu ezwami na komini angaliema tolanda
mukano oyo mokonzi mboka azwaki ya mabota ofele esili kobanda epa na biso awa deja tozana basi mibale moko asi ya boti mususu pe azana ko na kubunda na po abot komikomisa na programme moko epikopesa yo numero soki mwasi azu numero amemeli biso kaka na hopitalo ezali nzinga nzinga to pene pene andako na ye aboti bakozwae en charge ya ofele. Ko composer étoile 151 10 oyambi okolanda mikam okolanda lolenge o bakolakisa yo komsa kotinda kombo na yo numero na yo bisika ovandi epu bakopesa yo numero ezo senga telephone spécialisé te ata telephone ya muke okuki kosala nango.
Toti kamboka mokozi Kinshasa to mata na territoire ya Beni ezwami na yoko site ya bakimi bazwami na Oicha mission ezali lisusu na mai petwa te kolandana na mokambi wa site wana esika ezali mingi bayimboka bayibakimake etando sekuna o territoire mambi maye mabanda uta sanza misa to mobumu leki tango mabulu mibale wana mazwama kikuna masila kikobeba pe bakanga yango sika bakimi wana bazali kokende koluka mai petwa mosika mpe bazali kosomba na yango na mbongo talantina bakonzi na bango bazali kosenga babongisela bango mabulu wana ya mai pote bakoka kozwa mai petwa. Jean-Pierre Kisumba asololaki onzela ya loalo na Marc Marofimbo tolanda.
Le problème de l'eau c'est pas bon résolu.
Kokoso ya mai ezwana ino e anote kino lelo tokozela kaka. Seiser elakaki kobongisela biso mabulu ya mai etozalaki nango awa omolako kino lelo tokozela kaka. Makambo makosimba te. Bakimi bakokende musika na molako koluka mai. Kuna bakosenga kabango mbongo pona bidoyoko ibale to isato ya mai. Bakofuta mbongo kama ibale ya bafra kongole pona bidoyoko. Peso ki bamemi bidozomi bakofuta mbongo pene koto. Nazalaki kosolola na mokambi wengumba ata mokambi wa kalatie lokola na ndenge bayanganisaki bayebandako ya mosala biela kalisungi solidarite pe masanga masusu ya mboka pona kobongisela biso mai kasi eyano ezali te bakimi bakonyokwama ya motuya pe ya lombango se kobongisa mabulu ya mai tozalaka nango awa na molako wapi yoko ezosenga kaka mabongisi lokola
to salaki maso pona koluka brukumestre wa commune rurale ya Uicha kasi ye azwami te toko ilikia ete na bangonga esali koya kopesa pe likanisilia ye pona tina ena. Bokengi bozali te na territoire kwa mutu etuka mai ndombe kapma foda ezali lisusu na batu te banso bakimi nzambi ba Mzambi ba mobondo ba kote la kibango na suku ya poso eleki ba bengani bato banso bazala kikuna. Poete bango ba kukakozwa esika wana. Moto moko te akufi kasi boko ba fandi ba kimela ki onzela ya mai na konana ba susumpe ba kendeki na nzela ya mutuka kino na mboka ntomo ezami na ba metre kama mitano tukumi bale na mitano. Kampma wana ezali sika na batombo ki bazali kokende malembe malembe pona kozwa territoire mobimba ya kwa mutu. Talatina mbela ya société civile ya kuna mokambi na bango na kombo ya Martin Suta alobi ba FRDC basili kokende mpona kozongisa kimya bazali kosenga na mbula matadi ya ekolo eme mabokengi na etando wana. Tolanda ye na elobeli ya Irene Boma.
Fonda ezali 520 metres na mboka ntomo. Donc mukolo ya samedi, a rebelle wana babimela ki bango, se makiye, bapakoli makala, basimbi mindoki, makonga, ya instrument ndenge na ndenge na mambeli. Tango bakomeli bango, population mobimba epanzani, basusu bakimi nzela ya makolo na mokili, basusu bakweyi na mai na rivière ntomo, bayeko se retrouver na mboka ntomo, bango nyonso, et puis bayeko ebisa bango te, moya lisusu awa. Wate esika oyo ekomi ya biso ba kende lisusu bilanga kuna te tango tozwi sango tokei na epa ya bambula matadi leta atindaki basoda bakendaki kuna kino lelo bazongi na mitete basaya mobondo babengani population nyonso ezalaki na mboka fonda bamobondo baokipe yango bafandi wana baza kopusa na malembe 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 ti barekipere mboka ntomo tosengi na bakonzi mingi mpenza miniso ya tali mampinga kota la sécurité ya bato na défense bazwa ba solution noki na lombango po ya kotia sécurité pe kimia na kati ya territoire ya Kwamuka.
Bosimba ete sikabokasi bonso tosalaki mpona kozwa bakonzi mpo ete bapesa eyano na mituna mabiso epesi eyano moko te. Matondi bandeko balandi awa suka basango ebongisaki biso kopesa bino totombeli bino yambo ya zanga elamu zambe tata abatela biso na bino tokutana lisusu na bileko bya pokwa.